Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 3. jun. U današnjoj emisiji dve veoma zanimljive sagovornice. Prva gošća, Katarina Ješić, urednica izdavačke kuće Helix iz Smedereva, a razgovaramo povodom romana rumunskog pisca Filipa Florijana, Kraljevi dani, koji je Helix objavio prošle godine. Druga sagovornica je iz Zagreba, Andreja Milanko, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a povod je nagrada te portala za najbolji hrvatski roman. Andreja Milanko je predsjednica žirije ove nagrade, koji je nedavno, pre nekoliko dana praktično, dobio i sagovornik ove emisije Damir Karakaš za svoj roman Proslava. 11. u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim književnostima i postjugoslovenskim, imam to zadovoljstvo da u studiju konačno pozdravim svoju sagovornicu, kažem konačno jer prethodnim emisijama je to bilo uglavnom telefonom zbog situacije sa koronom. To znači da nekakva normalizacija teče. Moja sagovornica danas nije prvi put, Katarina Ješić, urednica izdavačke kuće Helix iz Smedereva, a povod za današnji razgovor i njeno gostovanje je roman koji je ova izdavačka kuća objavila, savremenog rumunskog pisca Filipa Florijana, Kraljevi dani, objavljen prošle godine. Katarina, dobar dan, dobrodošla.
Hvala na pozivu, pozdrav tebi, pozdrav slušalcima.
Pa evo jedno pitanje očekivano za početak. Kako ste došli do romana Filipa Florijana, zašto ste ga objavili i možda malo da predstavimo ovog pisca koji je srednja generacija, rođen je 68. godine?
Mi smo ovaj roman objavili u okviru projekta koji realizujemo. Projekat se zove Preko horizonta. Do sada smo u prethodnim projektima imali zadovoljstvo da objavljujemo od rumunskih autora Joanu Prvulescu, dve njene knjige. Saradnja sa njom je zaista bila odlična, njene knjige su bile odlične i prosto smo htjeli da nastavimo taj trend rumunskih autora, savremenih rumunskih autora, te se tako Filip Florijan nekako sam nametnuo temom koju je pisao, uklopio u projekat, a i mislim da je za srpske čitaoce izuzetno interesantno i novo da pročitaju nešto od njega. On nije prevođen. On je pisac relativno mlađe generacije. Prethodno je napisao jedan roman Mali prsti, koji je stilski sličan ovom romanu. Način pisanja, njegov način pisanja je vrlo specifičan i o tome ćemo možda nešto i detaljnije reći. Nama je bio interesantan jer smo bili u kontaktu s njim i pričali smo vezano i za projekte ove koje realizujemo. Pričali smo baš oko toga koliko je on upoznat sa srpskom književnosti, koliko je čita, jer je pričao o tome kako je prošao kroz sve faze, kroz naklonjenost ruskoj književnosti, pa onda južnoameričkom magijskom realizmu, ali da je sada prosto fokusiran na Balkan i na okolne zemlje. No da silom prilika nema prilike da čita prevode srpskih pisaca, te recimo i Tišmu, koji mu je omiljeni pisac, i Kiša i Pavića, čitao na engleskom. Pričali smo u vezi sa tim baš da ovi projekti izdavačima zaista olakšavaju u tom smislu, finansijski naravno, da se prevedu neki pisci za koje, mislim što se tiče naših pisaca, ovih poznatih, to je lako, jer su poznati i tamo, pa opet nisu prevedeni. Ali kad su naši mladi pisci u pitanju i savremeni pisci, to je još teže. Te u tom smislu ovi projekti, bar kad je Balkan u pitanju i okolne zemlje, zaista znatno olakšavaju prisustvo savremenih pisaca, kako kod nas, tako i u Rumuniji.
Ja bih krenuo u predstavljanju ovog romana od nečega što je najočiglednije u pitanju. Jedan istorijski roman koji je smešten u drugu polovinu 19. veka. Tačnije je od 1866. godine, kada zapravo pratimo dvoje junaka, od kojih jedan istorijski, za drugog nismo baš sigurni. Jedan je budući rumunski knez koji dolazi iz Pruske, odnosno Nemačke, na poziv, da tako kažemo, rumunske političke elite koje je potreban monarh iz određenih političkih razloga. On će postati knez Karol I, kasnije i kralj Karol I, pa i zapravo ovaj roman obuhvata taj period prve dve decenije Karola I na rumunskom prestolu, sve do njegovog krunisanja, a taj period je, naravno, kao i svi istorijski, posebno u 19. veku, turbulentan, obuhvatit će i 870. godinu, Francusko-Pruski rat i kasnije Balkansko-Turski rat, odnosno Rusko-Turski rat, u kome će učestvovati i drugi lik, a taj drugi lik je Jozef Strauss, zubar, Prus iz Berlina, koga je upravo Karol I, koji ima mnogo imena, možemo kasnije da ih navedemo, pozvao da sa njim krene u Bukurešć, kako se tada zvao Bukurešt, to nam je otkrio, jer nismo ga pomenuli, Đura Mijočinović, prevodilac sa rumunskog, i zapravo mi pratimo više iz tog ugla samog zubara, dakle srednje staleškog sloja, njegov život i poneke podatke o samom Karolu I. Rekao bih da nije u prvom planu ni neka politička biografija, mada istorijski kontekst je predočen još na početku romana u onom poglavlju gde se objašnjava kako je došlo do toga, ali je zaista reč prvo o istorijskom romanu. Pa eto, tvoji utisci o ovom tipu istorijskog romana koji se praktično piše danas, a roman je objavljen 2008. izvorno u Rumuniji.
Ovo jeste istorijski roman u svakom slučaju i interesantno je da su činjenice koje su navedene izuzetno vodio računa da su sve akuratne, apsolutno može da se čita u smislu istorijskih događanja, dobijanja svih informacija potrebnih. Još jedna stvar se dešava bitno u tom trenutku, to je opadanje Otomanskog carstva koje u tom trenutku, bar kad je Bukurešt u pitanju i taj geografski položaj vrlo bitan jer nalazi se negde između zapadne Evrope koja ima svoje turbulentne momente, s druge strane tu je Otomansko carstvo. Međutim, taj istorijski kontekst je zapravo samo neki okvir pozadinski kroz koji pisac vodi svoje likove, odnosno baš kao što si napomenuo, jednog lika, iako mi saznajemo dosta i o Karlu, odnosno Karolu I, koji se kasnije pokrstio i romanizovao svoje ime onog trenutka kad je postao kralj Rumunije. Interesantno je da to nabrajanje istorijskih događaja je imalo veze i sa, i odnosno direktno povezano i sa njegovim načinom pisanja i sa njegovim stilom. Vi u knjizi nećete naići na dijaloge. Jedini specifični treći lik koji se u romanu javlja je mačak Zigfrid, koga
i pripovedač
koga Jozef vodi sa sobom na putovanje i koji je u neku ruku njegov, pa možemo da kažemo, anđeo čuvar i sa svojim zapisima koje ostavlja grebući po stolicama svoje, pripoveda svoju priču, prosto jedan magijski lik koji on uvodi i koji ima direktno, čak i na samom kraju knjige, ima uticaja na život Jozefov, povezujući ga sa njegovom ženom. Ono što je meni bilo interesantno je da je Jozef bio neki pozadinski lik i bio prisutan u svim istorijskim intrigama, iako nije imao nekog direktnog uticaja, ali s druge strane o samom Karolu je, i to njihovo prijateljstvo se s početka zaista učvrstilo i razvija, baš zbog toga što je znao gomilu intimnih detalja o Karolu. I to se tokom knjige nekako briše. Karol pokušava da zaboravi sve svoje greške iz prethodnog vremena. On je imao i odnosa s lepom prostitutkom. Iz tog odnosa se rađa sin, dete, za koje opet Jozef zna i pokušava nekako da stavlja do znanja. Opet istorijski, što je bitno, jer se Karol ženi Elizabetom i iz tog braka se rađa ćerka koja umire pre svoje četvrte godine. te postojanje tog vanbračnog sina moglo da bude izuzetno bitno za istorijske tokove. Nekako je Jozef prisutan u svim bitnim delovima istorijskih previranja, a s druge strane prati se jedna čak i ljubavna priča i jedan onako njegov razvoj u novom okruženju. On upoznaje jednu dadilju, Srpkinju, Elenu, koja usput on upoznaje tako i delove srpske istorije i priče o Srbiji, o srpskim pesmama, o raznim drugim stvarima vezanim za Srbiju.
Sad si pomenula dva ključna odnosa koje sam i sam planirao da pomenem. Jedan je dakle odnos kneza budućeg kralja i njegovog zubara. One se upoznaju još dok je taj knez pruski oficir i to niži oficir koji...
Kapetan, da.
Da, pati od zuba, dolazi kod njega i poziva ga kasnije da na jedan taj novi inkognito zapravo dođe u Bukurešt i nikome ne otkriva svoje planove, ali kasnije kada dođe u Rumuniju koja se tada zove Ujedinjeni Podunavski principati, oni zapravo ne održavaju kontakt i pokušaj Jozefa da dođe do kneza da bi mu predočio situaciju koju si ti opisala sa slepom prostitutkom, šta se desilo budući da ju je knez više puta posjećivao, završava se tako što ga prima tamo neki levi sekretar iz kneževe administracije i jedino, kao što smo rekli, sa sreću na ratištu te kasnije tokom rusko-turskih ratova. Tu se postavlja pitanje, čini mi se da Jozef ponekad to sebi postavlja, da li mu je to trebalo da dolazi iz Berlina u Bukurešt, u stranu zemlju, gde će zapravo u jednom trenutku postati i ugrožena nacionalna manjina tokom francusko-pruskog rata, gde je većina Rumuna kao, jeli, zbog svoje latinske kulture i orijentacije ka Francuskoj bila na francuskoj strani. Taj rat su Francuzi izgubili, ali su se na neki način deo stanovništva osvetio jednoj koloniji Nemaca, Austrijanaca pa i Jevreja.
U kojoj se Jozef uklopio po svom dolasku.
A da vlasti nisu direktno reagovale na to. Međutim, kao što si rekla, nije se pokajao zbog toga što je upoznao srpsku dadilju iz jedne porodice koja je na imanju, vlaškom imanju Miloša Obrenovića, dakle Elenu Duković, koja će mu postati žena i iz tog braka će se roditi dete. I rekao bih da u tom delu taj istorijski roman postaje porodično sentimentalni sa nekim lirskim prelivima, što je u duhu ne čak 19-vekovnog, nego 18-vekovnog romana. Pa možda još malo da produbimo ta dva odnosa, jedan ljubavno-porodični, Jozefa Štrausa, koji je sam bio sklon tome da posećuje bordele javne kuće dok je bio momak u Berlinu, odnosno Pruskoj, pa se eto u Bukureštu skrasio i s druge strane prema knezu, čiju tajnu čuva, ne otkriva, čak on plaća tu prostitutku iz država dete koje se na kraju nađe kod njega i to nikako javno ne otkriva. Znači kao da on tu čuva izvesno prijateljstvo koje naravno ne može iz staleških i vladarskih razloga da bude uzvraćeno.
I u tom smislu ide čak i dotle da u jednom trenutku žena ga ostavlja misleći da je to njegova ljubavnica i njegovo dete, ali on ostaje pri tome da to ostavlja kao tajnu i žena na kraju shvata da to nije tako, opet kažem, uz uplitanje mačka koju u poslednjoj sceni povezuje njih dvoje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Katarinom Ješić o romanu Filipa Florijana Kraljevi dani.
Cela nous paraît être
nastavimo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 sa Katarinom Ješić, urednicom izdavačke kuće Helix iz Smedreva, povodom romana rumunskog autora Filipa Florijana Kraljevi dani.
I opet kažem, nekako u razgovoru opet moram da pomenem sa Filipom Florijanom ono što je njemu ostalo i pored toga što je baš pričao o tome da u Rumunije ne mora da se današnji pisci priklanjaju jednoj ili drugoj struji, da zaista u smislu kreativnosti je otvoreno polje. Danas, zbog situacije u Rumuniji koja je preslikana, iako su oni u Evropskoj uniji, preslikana naša situacija ovde i u smislu korupcije i u smislu lošeg života i bede, vraćaju se pitanju gde je nestala ta ljudskost i gde je nestala lojalnost. I on je zaista kratko opisan jedan lojalan, dobar čovek koga su istorijski trenutak, istorijske okolnosti povukle iz jednog kraja, iz zapada u Bukurešt, koji je u tom trenutku samo kasaba, koji će tek da postane Bukurešt krajem 19. veka, da postane veliki grad, za kojim imam utisak i dok smo čitali Joanu Prvolesku da nekako sa nostalgijom pišu o tome i nostalgijom se sećaju tih vremena baš zbog tih odnosa među ljudima. I on se iz nekog razloga i pored tih događanja i pored toga što je pripadao manjini koja se našla u raskoraku s jedne i s druge strane, on je nekako u tom smislu prihvatio, ajde da kažem, i taj rumunski, a s druge strane i srpski mentalitet koji žena lagano tim pričama usađuje u njihov taj porodični okvir i porodična izdvojenost nekako. To je zaista deo koji je izdvojen iz svih političkih zbivanja.
Sad si pomenula Joanu Prvolesku, ona govori o tom razmeđu vekova, neki način roman Filipa Florijana prethodi istorijski i mi dok ga čitamo, iako on je nevelik, mada istorijski roman, mi smo zapravo suočeni sa tim procesom modernizacije s kojim se suočava Rumunija, šta se sve novo dešava, od uvođenja železnice do raznih državnih institucija, palate i svega onog što se na kraju krajeva dešavalo i u drugoj polovini 19. veka u kneževini pa kraljevini Srbije. Simpatični su mi oni delovi, oni su vrlo iscrpni, ne znam sad koliko su i sa te strane zasnovani. U više puta, nisam brojao koliko puta, Florijan je sklon da daje i recepte iz tog doba, pa čak i jedan koji Jelena Duković pominje se, ona pita od mesa i zeleniša, što je naravno ilustrativno, a zapravo i govori o svakodnevici tog života tih godina. I to opet bih povezao sa još jednim elementom koji ne bih rekao da je dominantan, ali se osjeća, dakle, jednom lakom ironijom ili humorom koji se često javlja. Ja bih tu povezao to Mačkovo pripovedanje sa jednom humornom komponentom, ti si pomenula i magijsku, tu se savršeno slažem, ali kad se opisuju neki erotski događaj, taj lak humor se osjeća. Znači, imamo i istorijsku i ljubavno-porodičnu, ali i tu ironijsku komponentu romana.
Što je u principu veoma čudno, jer vi kad jednom počete čitati roman, pogrešna je reč nazvati ga nevelikim. On nije obiman, on ima 200 strana. Na tih 200 strana vi ste dobili u jednoj celoj dekadi na kojoj je fokusiran, a znači i nešto duže, dobili ste celokupni istorijski prikaz i jedan roman koji je upravo potpuno drugi sloj, ima upravo o tome što si ti pričao. I pored tako načina na koji je odlučio da pripoveda, a očigledno je to njegov stil pisanja, te rečenice su užasno duge. Neki put su dugački po 5-6 redova, po cele pasuse, ali sve vreme on u te rečenice, to je bukvalno kao da uplivavaju sve više i više i više stvari uplivava i sebi daje prostor da piše s jedne strane i istorijski roman, s druge strane jedan porodični, sentimentalni roman koji još možda i na bolji način nego ti istorijski prikazi daju sliku Rumunije tog vremena. I uopšte, ne samo Rumunije, nego i Beča, Pešte, svih gradova, svih carstva u to vreme, pa i običnih ljudi koji su se našli u svim tim turbulentnim događanjima.
Ja sam izdvojio jednu od tih rečenica. Vi ste ih vrlo duhovito na koricama romana nazvali dunavskim rečenicama zbog tog širokog toka i siline, stilske raskoši. Još jednom se nasmešio farsama i kliberenju nekih komedijaša. Zavrtalo mu se na ringišpilu koji su okretala četiri magarca. Brzo mu je dosadilo da gleda žongliranje lopticama, upaljenim štapovima i čunjevima. Slatko se nasmejao jednoj lutkarskoj predstavi u kojoj su se Vasilake i Marioara čupale za kose na maloj sceni, jednoj polici bez dna i poklopca, stavljenoj po strani, s plisiranom suknjom umesto zavese. Posmatrao je medvede s alkama u nosevima kako plešu i bilo mu ih je žao. Grickao je orahe pržene u soli, gađao lukom i strelom, loše, jednu krušku koja je stajala na glavi strašila i nije osvojio balon rakije koji je ponuđen kao nagrada, aplaudirao je orkestrima i vodviljima, poklonio čigre i kokice u karamelu sinovima Petera Bikova, Pegavim, koje je otac držao za ruke, kladio se s pekarom u takmičenjima u rovanju, ali je uvek gubio, kucnuo se s čašom slatkog crnog vina s njim i onda se rastao od njega, pa je zabacio glavu unazad da bi video trojicu akrobata kako se penju jedan drugom na ramena, sreo jednog starca na štulama i jednog čoveka bez ruke koji jaše divlju svinju, prepariranu, kojem je upravljeno koncima i konopcima iza zavese, drhtao uskoro zbog jednog patuljka koji je hodao i skakao po konopcu vezanom između dva stuba na ne prevelikoj visini. Eto, u jednoj rečenici smo dobili Jozefa Štrausa na Vašaru. Dakle, to su rečenice, odmah kada su duge, ja se setim Krasnohorkeja, kod njega se rečenice prelivaju iz stranice na stranicu i mogu da budu jedna rečenica, jedna priča. Ovde nije takva dužina, ali se vidi ta informativna sadržajnost koja čak i ne prati događaje koliko predočava te sitne situacije, fragmente situacije koje mi pratimo i vrlo su upečatljive.
Kad smo kod tih rečenica, ja bih samo Đuru smo na kratko pomenuli, ali s obzirom na način na koji je knjiga pisana, Đure je zaista odradio odličan prevod i da nije bilo takvog prevoda, ne znam da li bi čitaoci dobili punu sliku raskoši tih rečenica zaista i sadržajnosti.
I Katarina, evo, malo smo pričali o Kraljevim danima Filipa Florijana, ranijih godina iz vaše produkcije, govorili smo i o romanu Ine Valčanove i o Joani Prvulesku i vi svakako nećete stati sa ovim balkanskim autorima, ne znam, ova situacija sa koronom je sve poremetila pa izdavačke planove, ali ako ne za ovu, onda za sledeće godine imate li neka imena u vidu?
Ono što bi tvojim čitavcima bilo interesantno, a time to je deo projekta, novog projekta, Kreativno putovanje, su tri pisce koje bih ja istakla, a za koje se nadam da će uskoro izaći u narednim mesecima, ako sve bude u redu. To je zbirka priča Dejana Eneva, Pismo glava, jedna odlična zbirka priča koja s jedne strane je, ne znam da li da ga nazovem bugarskim Danilo Harmsom ili Čehovim, slično jednom ili drugom, ima svoje i jedno i drugo. To su dve zbirke poezije, jer ovaj projekat će biti specifičan i po tome, pošto smo žanrovski rešili da prošaramo prosto, da to bude različito i da pokažemo da je kroz žanrovske različite, a to, i kroz poeziju, i kroz romane, i kroz čak young adult knjige, ajde upotrebim engleski izraz, može da se prati ista tema, ista povezanost. Druge dve knjige, znači te zbirke su zbirka Sveće moj, Romana Honeta, poljskog pesnika, i Primoža Čučnika kao dar. Dovoljno je te tri knjige, mogla bih da proširim i na ostale, ali evo, za tvoje slušalce će biti interesantno da pomenemo te tri i opet kažem, nadam se da u naredna 2-3 meseca sve tri, ako sve bude u redu, će izaći. Ali sve tri knjige zapravo pričaju svi problemi koji su protekli iz tranzicije, svo otuđenje koje je tehnološki napredak doneo. Baš Čučnik je po tom i specifičan, on sporadično i čak način na koji piše se pojavljuju delovi SMS poruka, švedska autorka priča o ljubavi preko interneta, to potpuno otuđenje. Ove tri knjige, ove zbirka priča i zbirke pesama zapravo predstavljaju neku suštinu samog projekta.
Katarina, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naša sagovornica u emisiji Oko Balkana, Katarina Ješić, urednica izdavačke kuće Helix iz Smedereva, a mi smo razgovarali povodom izdanja romana savremenog rumunskog pisca Filipa Florijana, Kraljevi dani, koji je Helix objavio prošle godine.
Rosa se desfolhou, tantas voltas dei bailando
que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito,
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
I danas u emisiji Oko Balkana naša gošća takođe je Andreja Milanko, predsjednica žirija nagrade te portala za najbolji hrvatski roman, predaje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na odseku za kroatistiku, takođe dugogodišnja književna kritičarka. Andreja, dobar dan. Hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Eto, nedavno je po 13. put dodeljena nagrada te portala za najbolji hrvatski roman, koji je naravno objavljen prošle godine. I na početku bih te zamolio da malo, tako kažem, situiram ovu nagradu koju dodeljuje vodeći mobilni operator u Hrvatskoj, ne znam doduše čime se sve bavi. Dakle, kakav je status ove nagrade, koliko se ona smatra uglednom i koje su danas još relevantne književne nagrade u Hrvatskoj upravo posvećene hrvatskom romanu, a možda i šire?
Nagrada te portala za roman godine je nagrada koju svaki pisac svjesno, nesvjesno priznao, to ne priznao, priželjkuje, zato što je novčano vrlo izdašna, ali zato što je konkurencija recimo među pisima koji pišu dakle roman u tekućoj godini i konkurencija zna biti dosta ovako jaka jer sudjeluju pisci koji već imaju dosta utakmica u nogama, ali sudjeluju mlađe snage, tako da oni koji se uspiju probiti zapravo se vrlo rano i lako afirmiraju. Zato što nagrada ima dosta prepoznatljiv status. A što se tiče drugih nagrada, ja bih nekako primijetila da što se smanjuje više prostor književnoj kritici u dnevnom tisku, u nekakvim književnim časopisima, mislim da se povećava broj književnih nagrada. Tako da se u Hrvatskoj sad, naravno, nagrade mogu biti podijeljene na nekakve, recimo, medijske kuće koje dodjeljuju iz svojih sredstava nekakav novčani poticaj pisima, kao što je recimo nagrada VBZ-a, to je nagrada za neobjavljeni rukopis. dakle sve pod šifrom, nastoji se biti što objektivniji i obično su stručni žiri, pisci i kritičari. A onda naravno postoje i nekakve državne nagrade kao recimo vrlo ugledna Vladimir Nazor koja se dodjeljuje i svake godine za životno djelo i za ostvarenje u tekućoj godini. Imaju različite nagrade koje žanrovski nisu ograničene na romane, pa se onda ulazi dakle sve što je recimo inovativno, sve što se nastoji afirmirati u nekakvom novom pomaku u odnosu na knjižnu produkciju, kao što je recimo nagrada Kamov. I ove druge nagrade, rekla bih da svaka od njih nekako nastoji promovirati kulturu čitanja.
Andreja, sad bih pomenuo najuži izbor. Vi ste tu uvrstili 5 romana i tu je, da kažem široj publici, ali onima koji prate, upadljivo jedno ime koji je na kraju dobio nagradu, to je Damir Karakaš, o njemu ću ti posebno postaviti pitanje, a od ostalih 4, 2 su prvenca, pa bih sad naveo te romane, Nataša Govedić, Kako zavoljeti morskog psa, Mihaele Gašpar, Nemirnica, Ene Katarine Haler, Na dohvat i Bojana Žižovića, Stranka. Po čemu su vam se baš ovi romani nametnuli kao najbolji, odnosno zamolio bih ti da ih ukratko, eto tako, skeniraš, da tako kažem.
Dakle, ti su romani zavrijedili svoje mjesto u finalu zato što su bili mjesto razlika u odnosu na tekuću produkciju, odnosno na ono što je nama pristiglo na natječaj. Neki od njih su pisci po struci, iako im je to zapravo bio recimo prvi literarni uradak, kao recimo Nataši Govedić, koja je dugogodišnja profesorica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Evo, možda bih mogla početi od njezinog romana. Dakle, Kako zavoljeti morskog psa ima intrigantan naslov i zanimljiva je tema zbog toga što je riječ o ženskom prijateljstvu, dugogodišnjem, traje više od 30 godina. U jednom trenutku prijateljica najbolja odluči prekinuti sve veze sa svojom prijateljicom i onda ova druga pripovjedačica pokušava zapravo pomiriti se s time i to čini na jedan vrlo zanimljiv način tako što uklapa u roman sve ono što nam je donijela avangardna praksa pisanja. Znači, tu je riječ o mnogim sekundarnim žanrovima koji su uneseni u roman, riječ o nekakvim dramskim dionicama gdje se ti likovi sučeljavaju. Dakle, jedno lijepo avangardno žensko pismo, znači nekakvim suvremenim vremenima kada je sve zapravo brzo i fast food kultura, da se nekako ovaj princip prijateljstva, odnosno odnos prijateljstva, da se stavlja u prvi plan kao nešto što je jedino, recimo, novost, odnosno nešto što je trajnije od svega ovoga prolaznoga. Roman Bojana Žižovića je roman o, ja bih rekla, jednom političkom cirkusu koji je postao zbilja koji svi mi živimo na ovim prostorima. Riječ je o jednom sitnom političaru koji se uspjeva kojekakvim manipulacijama, dodvoravanjem, izdići do jedne vrlo visoke političke funkcije. I sad, mislim, roman je toliko pretopljen kojekakvim skandalima, bizarnim scenama, ali taj satira kojom je očito pisac htio osvježiti, recimo, romanesko tkivo, nekad preblizu je našoj zbilji. Tako da često je teško povući granicu kad je nešto pretjerana satira, kad je nešto stvarno mimetizam, jer znamo i mi a vjerojatno i vaši slušatelji svjedoče kojekakvim bizarnim Monty Pythonskim scenama političkog života. Tu je dakle još i roman Ene Katarine Haler koji se bavi jednom generacijskom traumom. Riječ je o maloj spisateljici kojoj je tek 24 godine i ovo je prvi roman. Istraživala ga je, riječ je o junakinji koja pokušava vratiti svoju zemlju koju je za vrijeme nacionalizacije, odnosno krajem Drugog svjetskog rata, otišla u vlasništvo države, njezini su protjerani i dakle ona u tom suočavanju pokušava iz perspektive nekakve djevojčice koja je sve to skupa strano i opasno, pokušava razumjeti što se dogodilo i zaliječiti tu traumu progona, odnosno odbačenosti. I u konačnici ostala nam je isto izvrsna Nemirnica, Mihaele Gašpar. Ona je kiparica po struci koja je napisala jedan lijepi modernistički roman o nekom liku, povjedaći dakle u prvom licu. Taj bih roman isto preporučila zbog toga što govori o svim onim sramotnim trenucima iz naše vlastite osobne povijesti u kojima se nismo baš ponijeli pristojno, plemenito, a proganjaju nas kada dođemo do kraja života. Samo što sad, kad ja tako kažem, zvuči dosta ovako banalno i bez veze, ali to je jedna vrlo fina proza, jako lijepo pisana i mislim da će biti užitak čitati o našim smrtnim grijesima koji nas proganjaju.
Meni je drago zbog ovog izbora jer imam 4 nova imena i romana koje ću potražiti. E sad bih se fokusirao na roman ili novelu ili ciklus novela Damira Karakaša Proslava, koji je dobitnik 13. nagrade te portala. On je više puta bio gost u ovoj emisiji Oko Balkana. Zapravo pogledao sam ovaj spisak 5 čak puta i posljednji put smo razgovarali baš u Proslavi. On je prisutan i u Srbiji još od romana Kad sam ušao u Europu. Jedan od proznih pisaca koji postojano razvija svoju poetiku i rekao bih da se ona kreće, eto malo sam i pisao o njemu pa se pozivam na to iskustvo, od nekoliko težišnih tačaka, dakle bilo da je reč o kopanju po nekim porodičnim tajnama i traumama, koje su ujedno i društvene i istorijske, bilo da je reč o, to bih tako nazvao, evokativnom dekonstrukcijom ličkog mentaliteta, njegovog zavičajnog, gde se tematski krugovi šire, dakle od te usko regionalne proze, preko gradske periferije, pa sve do gastarbajterskog miljeja, što je fokus i njegovog romana Sjajno mjesto za nesreću koji se dešava u Parizu. Dakle, rekao bih da se on kreće između jednog ličnog, porodičnog, regionalnog, pa i epohalnog iskustva. Eto sad bih, Andreja, zamolio tebe za jedan kraći osvrt na prozu Damira Karakaša, odnosno posebno na mesto ovog kratkog romana ili ciklusa novela Proslava u njegovom opusu, a zaista je reč o jednom od autora koji pripada, da dogažemo, premijer ligi Hrvatske, ali i regionalne književnosti.
Damir Karakaš je očito pogodio nešto što dira na više načina hrvatske čitatelje i gledatelje, zato što njegovi se romani, ljudi požuruju što prije ih dramatizirati na kazališnim daskama, što prije ih ekranizirati, tako da recimo evo Kino Lika je pretvoren u film i sad je njegov roman Proslava također na zadnjem natječaju HAVC dobio je da će biti prikazan kao, odnosno prava su predana da bude izražen scenarij za dugometražni film. Tako da očito Damir Karakaš nešto govori o nama i govori nama, a obraća nam se na jedan specifičan način u kontekstu cjelokupne hrvatske produkcije u toliko što se čini kao da je jednostavno to što on radi, a zapravo je iznimno teško. Odnosno, zahtjeva jednu visoku vještinu i disciplinu izraza koja opet neće se zadržati na mimetičnosti, nego će se ipak uzdići do nekakve, recimo, simboličnosti. Pa će onda iz tog prostora simboličnosti odjekivati dosta dugo i čitatelja u stvari pratiti nakon što pročita te njegove tekstove. Tako da je Proslava u tom smislu jedan roman koji, iako ima mučnu temu zbog toga što se iz priče, te mikropriče, u mikropriču prolači se motiv nasilja, od nasilja nad životinjama, od nasilja nad starim ljudima, nasilja među narodima, dakle nekakve etnički animoziteti koji prerastaju u otvoreno nasilje. Dakle, taj roman jako ima, dakle, te nesnosne, mučne trenutke nasilja koje opisuje jednim iskrenim jezikom, ali da ne zalazi u patetiku. Znači, to je jedna discipliniranost, jedna preciznost koja je baš tipična, ja bih rekla, Karakaševa. A zanimljivo je, dakle, da to nasilje koje je apsolutno odvratno i ružno u tim dijelima, da ono ipak uspjeva biti iskupljeno stilom pisanja. Znači, taj stil vas toliko uvuče, ta atmosferičnost njegova pisma je toliko snažna da vi možete imati doslovno nekakvo tjelesno iskustvo kao da ste bili uz taj glavni lik Mije u romanu Proslava. Mi smo napisali u obrazloženju da je riječ, dakle, o nekakvom propadanju pojedinca, pri čemu nastoji iskupiti se za svoje pogreške iz prošlosti, tako što će ipak djelovati bolje, odnosno djelovao je najbolje što je nekim povijesnim trenucima mogao, jer nije drugčije znao.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Andrejom Milanko, predsjednicom žirija književne nagrade te portala. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2 sa Andreom Milanko, koja je predsjednica žirija književne nagrade Te portala, koja je nedavno dodeljena Damiru Karakašu za roman Proslava. Ja sam, Andreja, pripremio još jedno pitanje za tebe, eto, budući da radiš na odseku za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, siguran sam da godinama unazad pratiš savremenu hrvatsku književnost, možda koliko stigneš i regionalno. Postavit ću ti jedno preopširno pitanje, ali nema veze. Da li primećuješ neke dominantne tendencije u hrvatskoj prozi poslednjih godina, odnosno kako bi opisala trenutno stanje, razumem se u najkraćim crtama, u pogledu poetika i tema, ako se uopšte može izvući neka makar ad hoc tipologija za ovaj razgovor?
Uvijek je naravno nezahvalno napraviti bilo kakvu tipologiju, jer uvijek će te neko napasti, a zašto nisi taj kriterij uključio, ili to nije dovoljno važno, ili moglo se to i drugčije. Dakle, uz sve te ograde, kako se moglo i drugčije i kako se sve moglo, s perspektive 2020. ja bih rekla, evo, pomoći ću se jednim prečacem koji je ponudio još Dvitri Švanic kada je govorio o odvajanju sistema književnosti od ostalih sistema u odnosu na zbilju, pa je on rekao da od kad je uspostavljen odnos književnosti prema zbilji, dakle književnost kao sustav, kao zasebni sistem, da se tada recimo književnost ili okretala prema samoj sebi i istraživala vlastite mogućnosti, ili se okretala prema zbilji pa je propitivala odnos sebe i zbilje. Pa bih ja evo rekla prema tom nekakvom globalnom, je li, dakle, književnost okrenuta više prema sebi ili prema okolini, prema zbilji, rekla bih, dakle, da se uvijek u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj se kao nekakve stalne teme koje se ne prestaju ne ispisivati, su svakako pitanje tranzicije i ratnih događanja 1990-ih. Znači, to su nekakve generacijske traume koje se opetovano pojavljuju u različitim oblicima i postoje naravno koje kakvi loši nastupi, loši pokušaji da se one prorade, pa sad, dakle, prema tim mehanizmima prorađivanja, opet na tragu ove stvarnosne poetike 90-ih, rekla bi, dakle, da postoji taj jedan skup proze koja pokušava se uhvatiti u koštac sa nekim modernim problemima, ne samo ove tranzicijske krize i ratnih događanja 90-ih, nego tu su i sad nekakvi novi problemi koji ulaze u fokus, kao što su, mislim, novi problemi, novi stari problemi, kao što su depresija, obiteljsko nasilje, odnosno seksualno nasilje, politički cirkus, kao što sam već spomenula, koji se vidi recimo u našim romanima od ove godine, kao što su Južina stranka ili Bogovi neona. Onda bih rekla da tu postoji ova nekakva netrpeljivost prema drugom i drugčijem, dakle nekakvo rodno nasilje koje vrlo dobro opisuje Kristijan Novak i Olja Savičević-Ivančević. A ako govorimo o nekakvoj okrenutosti književnosti same prema sebi, ja bih rekla da je tu svakako nezaobilazna Dubravka Ugrešić, veteranka pisanja o književnosti, odnosno bavljenja autoreferencijalnim problemima književnog stvaranja. I ako bi sad trebala preporučiti neku knjigu koja uspješno balansira između proze i poezije, evo nešto što recimo zadnje što sam pročitala, da nije bilo po naredbi ili po zadatku kao za nagradu te portal, evo, izvojila bih mladog autora Spličanina, dakle rodom iz mog grada, ali ne izvan ga zbog toga. Dakle, zove se Ante Zlatko Stolica i njegova knjiga Blizina svega. Mislim da se tu mogu pronaći i ljubitelji poezije i proze.
Andreja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me ugostili.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Andreja Milanko, predsjednica književne nagrade te portala, docentkinja na odseku za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I za kraj ovog segmenta, posle razgovora sa Andrejom Milanko, čućemo nekoliko odgovora Damira Karakaša iz razgovora koji smo vodili prošle godine sa njim, upravo o ovom romanu ili ciklusu novela Proslava.
Kada me pitaju o tom nekakvom, možemo to nazvati, nekakvom opusu, ja bih ga podijelio u dva dijela zapravo, što ste i rekao. Znači, prvi dio je ta neka moja književnost do Blue Moona, a ova koja se onako referira na to autobiografsko, a drugi dio, znači Sjećanje šume i Proslava, je to je nešto opet potpuno drugo, nešto što me trenutno okupira i kad me ljudi općenito pitaju gdje idem i gdje ide moja književnost, ja bih rekao da ide unazad, ne unapred, jer se nekako vraćam na ono nekako vrelo gdje smatram da je nekakva punokrvna književnost. Kod nas u bivšoj Jugoslaviji, za mene taj vremenski prostor 50. i 60. godina književnost koju sam ja jako volio i na neke pise koji su formativno jako bili bitni za mene, među ostalima i prije svega srpski pisi tada, poput, ne znam, Raska Petrovića, Isakovića dok je bio ok, dok nije skrenuo nacionalizam, Danila Kiša, Šćepanovića, Lalića i recimo filmovi Crnog talasa i književnost, recimo, nedavno sam pročitao ponovno i Cigansko groblje Žike Pavlovića. To je nešto što ja baš onako volim i nešto što mi je nekako u književnosti ima kod mene posebno mjesto. Tako i ovaj roman, u biti, ja sam ga vidio poput nekakvih romana, upravo kako su pisali tih godina, zato sam ga i pisao na pisaću mašinu, jer to je zapravo onaj roman kako su ljudi prije pisali romane, kada se na pisaću mašinu klesao tekst, recimo od 100 stranica po, ne znam, 5-6 godina. Pokušao sam na stotinjak strana opisati tri generacije, dva rata, što se čini nemogućim, ali kako kaže Faulkner, književnost jest pokušaj da se postigne nemoguće.
Zanimljivo je to i kompozicija tvoje knjige takva, ali i lik, sad je pitanje da li to roman ili četiri novele, ali sasvim svejedno, iz jedne u drugu taj lik koga srećemo na početku kao mladića postaje sve mlađi, na kraju je dečak. Zašto taj hod unatrag?
To je sad pitanje nekakve kompozicije i strukture, ali recimo zanimljivo, kada sam radio taj roman, imao sam ja još dva poglavlja, previše mi to sve ličilo nekako na roman, onako baš nekakav roman, i htio sam napraviti književni tekst kompozicijski gdje neće se moći više ništa ni dodati ni oduzeti. Kad me pitaju, recimo, ja nemam sa tim problema, često mene pitaju ljudi da li to sonet, priča, novela, roman, onda ja ovako malo šalim, malo zbilji kažem ono što je jedanput rekao čovjek iz Izi Topa, ako su ga pitali, gospodine, je li vi svirate blues ili rock'n'roll? On je rekao da. Sam pokušao ući u te, kako bih rekao, labirinte svijesti glavnog junaka, a to su junaci koji su me uvijek intrigirali, zapravo ljudi iz mog kraja, iz Lika, ali mogu biti i ljudi iz Šumadije, iz Vojvodine, iz Crne Gore, zapravo koji su kao kod Dostojevskog istovremeno i žrtve i krvnici, samo ovisi u kojem su povijesno-društvenom kontekstu. Tako da sam u biti imao jako težak zadatak, puno sam radio na tekstu, na 20-30 strana, zapravo nema nekakve posebne radnje, osim recimo nekakvog suspenza u obliku jednog lišća koje pada, i kada to lišće padne, onda će i žuta uniforma tog vojnika biti vidljiva, stvarajući likove i od šume, i od kukaca, i od vjetra, da bi uopće mogao nekako goniti tu priču prema naprijed. tu sam se služio baš onakvim pisanjem kako ja volim, a to je ono kako je govorio Čehov, da riječima bude usko, mislima široko, znači svaka riječ je morala nekako posebno odjeknuti. I zapravo u tom romanu sam se osjećao kao kad uđeš u neku pećinu u kojoj su demoni, imaš jako malo municije i svaki metak zapravo mora pogoditi u srce demona da bi mogao uspjeti.
Und dann schaust du zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt, mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf, sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Und dann schaue ich zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaue ich zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 3. jun, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ste mogli da čujete Katarinu Ješić, urednicu izdavačke kuće Helix iz Smedereva, sa kojom smo razgovarali o romanu rumunskog pisca Filipa Florijana Kraljevi dani, koji Helix objavio prošle godine, i Andreju Milanko, predsjednicu žirija književne nagrade Te portala, koja je dodeljena nedavno po 13. put Damiru Karakašu za roman Proslava. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Katarina Živković, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz...